kuvittele se hetki liikenteessä. Se ihan muutama sekunti täydellistä malttamattomuutta.
Ja raivoa.
Juuri niin, raivoa, joka sitten päättää 27-vuotiaan elämän. Tänään me pureututaan Paulin tarinaan. Hän oli siis pyöräilijä, jonka tappoi, ja sanon tämän nyt suoraan, tahallaan eräs autoilija Pariisissa.
Joo, ja tämä ei ole pelkästään tarina siitä yhdestä traagisesta hetkestä.
Ei todellakaan.
Vaan siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Se on tarina surusta, joka näyttäytyy kahdella, siis täysin eri tavalla. Ja siitä, miten yhden ihmisen kuolemasta tulee symboli jollekin paljon isommalle.
Aina, semmoiselle taistelulle, jota käydään meidän kaikkien kaupunkien kaduilla.
Just niin.
No niin, mennään siihen hetkeen. Päivä on 15. lokakuuta 2024. Ja meillä on 52-vuotias mies, joka on autollaan myöhässä tyttärensä lääkäriajasta.
Ja jumissa ruuhkassa. Pariisissa.
Hän hermostuu, päättää oikastaa ja kääntää autonsa pyörätielle. Ja juuri sillä samalla hetkellä Paul on tulossa pyörällä töistä kotiin.
Ja siitä syntyy se sanaharkka. Emmehän me tiedä niitä tarkkoja sanoja, mutta sen voi kuvitella sen turhautumisen molemmin puolin.
Joo.
Mutta se, mitä seuraavaksi tapahtuu, ei ole enää turhautumista. Se on jotain aivan muuta.
Se on. Hetkeä myöhemmin Paul makaa kuolleena tiellä. Okei, puretaanpa tätä vähän. Tämä ei siis ollut mikään vahinko.
Ei.
Ihan lähteiden ja silminnäkijöiden mukaan se autoilija ajoi tahallaan Paulin päälle. Yksi kuvaus oli jotenkin erityisen karmea.
Mikä se oli?
Että kuljettaja murskasi hänet kuin kyyhkysen. Ja kaikkein pysäyttävintä oli se, mitä tapahtui sen jälkeen. Se kuljettaja oli ilmeisesti täysin välinpitämätön.
Juuri niin. Hän ei siis osoittanut minkäänlaista katumusta tai järkytystä. Ja tämä on se kohta, jossa tapauksen luonne muuttuu ihan täysin.
Miten niin?
Sitä ei tutkitakaan liikenneonnettomuutena, vaan tahallisena henkirikoksena. Tämä ei ole enää tarina huonosta tuurista, vaan väkivallan teosta.
Se on niin käsittämättömäntä. Miten joku voi olla niin välinpitämätön? Mitä lähteet sanoo siitä, miten tämmöinen niin kuin dehumanisaatio liikenteessä tapahtuu?
Se on todella keskeinen kysymys. Lähteessä kuvataan sitä ilmiötä, jossa sen auton metallikuoren sisällä toisesta ihmisestä,
varsinkin pyöräilijästä,
kyllä, haavoittuvammassa asemassa olevasta, hänestä tulee objekti, hidaste, ongelma, joka pitää vaan poistaa tieltä. Ja tässä tapauksessa se johti sitten siihen äärimmäisen lopputulokseen. Mutta on tärkeää nähdä myös se toinen puoli tässä.
Eli mikä?
Se, miten ne muut ihmiset reagoi. Vaikka se tekijä oli kylmä, niin ne ohikulkijat ei todellakaan olleet.
Aivan.
He ryntäsivät heti apuun, yritti elvyttää Paulia, teki kaikkensa. Se on todella voimakas kontrasti siinä.
On todella. Yhden ihmisen piittaamattomuus ja 10 muun yritys auttaa.
Just niin. Se kertoo, että ei se ihmisyys sieltä kadulta ollut kadonnut, vaikka hetken saattoi sieltä näyttää.
Tuo on hyvä pointti. Ja samaan aikaan, kun tämä kaikki tapahtuu Pariisissa, niin Paulin vanhemmat, Pascal ja Natalie, saa uutisen 660 kilometriä päähän, kotiinsa Alppeille.
Ja tässä tarinaan tulee se syvä henkilökohtainen taso.
Kyllä, he ovat siis eronneet, mutta heitä yhdistää tämä aivan käsittämätön menetys. Ja heidän tapansa surra. Ne on kuin yö ja päivä.
Täydellisiä vastakohtia. Ja se on niin inhimillistä. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa käsitellä tällaista.
Ei todellakaan. Aloitetaan isästä, Pascalista. Hänen surunsa on jotenkin, se on toimintaa.
Joo, käsin kosketeltavaa.
Hän ei pysty ole paikallaan. Sielessä kuvataan, kuinka hän rakentaa, nikkaroi, tekee asioita ihan fyysisesti. Hän asentaa onnettomuuspaikalle sen valkoisen...
Sen aavepyörän.
Juuri sen, muistomerkiksi. Hän teettää teepaitoja, joissa on Paulin kuva. Se on ikään kuin hän yrittäisi fyysisellä työllä hallita sitä tuskaa.
Ja hän sanoo sen itsekin.
Niin, sanoo. En voi vain istua kädet ristissä.
Tuo on niin klassinen selviytymiskeino. Kun sisällä on kaos, niin ulkoisen maailman hallitseminen konkreettisilla teoilla voi tuoda edes hetkellisen tunteen kontrollista.
Aivan.
Jokainen ruuvi, jonka hän kiristää siihen pyörään, on teko pojan muistolle, mutta samalla myös oman mielenterveyden puolesta. Se on tapa kanavoida se valtava energia.
No sitä vihaa todella on. Se on raakaa. Pascal puhuu ihan avoimesti siitä ahdistuksesta, jota se tuleva oikeudenkäynti aiheuttaa.
Hän joutuu kohtaamaan sen tekijän.
Juuri niin. Hän miettii, mitä tapahtuu, kun hän näkee poikansa tappajan. Ja hänen oma lauseensa on ihan pysäyttävä. En tiedä, miten tulen reagoimaan, kun näen hänet 3 metrin päässä.
Siinä on niin paljon pelkoa ja raivoa samassa lauseessa. Ja tuo on se hetki, jota hän ei voi hallita toiminnalla. Siksi se pelottaa.
Totta.
Mutta lähteessä on myös toinen puoli Pascalista, joka kertoo hänestä isänä tosi paljon.
Tarkoitat sitä tarinaa Paulin kaapista tulosta?
Juuri sitä.
Kyllä. Eli Paul oli kertonut isälleen vuosia aiemmin homoseksuaalisuudestaan, ja Pascal myöntää ihan suoraan, että se tuntui oudolta 1 tai 2 tuntia.
Hän on rehellinen siinä.
On. Mutta sen jälkeen se oli siinä. Hän hyväksyi poikansa täysin, koska kuten hän sanoo, pääasia oli, että hän oli onnellinen loppuun asti.
Ja tuo yksityiskohta antaa niin paljon syvyyttä hänelle. Se näyttää, että sen toimeliaan ja vihaisen surun alla on syvä, ehdoton rakkaus.
Aivan.
Ja tämä on niin valtava kontrasti sille, miten äiti Natalie käsittelee tätä kaikkia. Hänen surunsa ei näy ulospäin, vaan se on kääntynyt kokonaan sisäänpäin.
Kyllä. Hän on rakentanut kotinsa pienen alttarin Paulille. Siinä on valokuvia ja matkoilta tuotuja esineitä. Joka ilta hän sytyttää siinä kynttilöitä.
Se on hiljainen rituaali. Siinä, missä Pascal rakentaa ulospäin näkyvän muistomerkin, Natalie rakentaa sisäisen, henkisen tilan.
Ja hän kertoo kokemansa Paulin läsnäolon todella voimakkaasti.
Joo, ja olevansa yhteydessä hänen medion kautta. Hän painii niiden kaikkein perustavan laatuisimpien kysymysten kanssa. Minne lähetän tämän kaiken rakkauden? Kenelle puhun?
Se on sydäntä särkevää. Ja siihen liittyy myös valtava sosiaalinen taakka. Hän kuvaa sitä tunnetta, että hän kantaa leimaa otsassaan.
Hän on se äiti, joka menetti poikansa.
Juuri niin. Ja se saa hänet tuntemaan itsensä eristäytyneeksi. Hän sanoi, että tuntuu kuin näyttelisi roolia omassa elämässään. Että hän esittää selviytyjää.
Ja ton tunteen varmasti moni sureva tunnistaa. Yhteiskunta odottaa meidän pärjäävän ja menevän eteenpäin, mutta eihän suru toimi niin.
Ei todellakaan.
Se on jatkuvaa läsnäoloa. Ja Natalin kokemus korostaa sitä, miten vaikeaa muiden ihmisten kohtaaminen voi olla.
Okei, eli meillä on tämä syvä henkilökohtainen tragedia ja 2 aivan erilaista tapaa surra. Mutta tämä tarina ei selvästikään jäänyt perheen sisäiseksi, eihän?
Ei todellakaan. Se räjähti julkisuuteen ja siitä tuli symboli.
Niin.
Paulin kuolemasta tuli polttoainetta semmoiselle liikkeelle, joka oli kytenyt jo pitkään.
Palataan siihen aavepyörään, jonka Pascal pystytti. Hän ei tee sitä yksin.
Aivan. Mukana on kylän entinen pormestari.
Juuri niin. Ja siitä hetkestä tulee enemmän kuin vain isän muistoteko. Siitä tulee julkinen kannanotto. Ja sen pormestarin sanat, ne tiivistää kaiken.
Mitä hän sanoi?
Hän sanoi, olemme vuorotellen jalonkulkijoita, pyöräilijöitä tai kuljettajia. Monissa paikoissa tie on jaettava. Se ei ole vastakkainasettelun paikka.
Tuo lause on niin tärkeä, se osuu suoraan sen yhteiskunnallisen jännitteen ytimeen. Me unohdetaan, että me ollaan kaikki samoja ihmisiä, vain eri rooleissa.
Niinpä.
Lähteissä puhutaan jopa maskuliinistisesta kulttuurista isoissa autoissa, sellaisesta aggressiivisesta ajattelusta, jossa tila otetaan voimalla.
Ja sen tunteen varmasti moni tunnistaa, se turvattomuuden tunne, kun takana roikkuu joku aggressiivinen autoilija.
Kyllä. Ja ennen se oli ehkä vain ärsyttävää, mutta nykyään se voi olla aidosti pelottavaa.
Se aiheuttaa adrenaliinipiikkejä ja aitoa pelkoa.
Juuri näin. Eikä tämä rajoitu vain pyöräilijöihin. Sama jännite näkyy autoilijoiden välillä. Tuntuu, että pienikin virhe voi laukaista ihan suhteettomaan reaktio.
Minä olen autossani, minulla on kiire, joten siirry pois tieltäni.
Just niin. Siinä ajattelutavassa ei ole tilaa empatialle.
Ja kaiken tämän keskellä on se julma ironia, että Paul oli itse omistautunut pyöräilyaktivisti.
Joo.
Hän taisteli juuri turvallisempien kaupunkien puolesta. Ja sitten hän kuolee juuri sen väkivallan uhrina, jota vastaan hän työskenteli.
Se on traagista, mutta samalla se tekee hänen perinnöstään entistä voimakkaamman. Hänen työnsä ei ollut turhaa. Päinvastoin.
Miten niin?
Hänen kuolemansa toimi katalyyttinä.
Aivan. Pariisin rakennetaan uusi pitkä pyörätie, jonka suunnitteluun Paule oli osallistunut, ja mikä tärkeintä, se nimetään hänen mukaansa.
Ja se on ilmeisesti ensimmäinen kerta Ranskan historiassa, kun pyörätie nimetään henkilön mukaan.
Uskomatonta. Hänen nimensä jää elämään siinä kaupungissa.
Se on todella hieno kunnianosoitus. Se näyttää, miten henkilökohtaisista tragediasta voi kasvaa jotain pysyvää ja positiivista koko yhteisölle. Suru muuttuu toiminnaksi.
Ja toiminta muutokseksi.
Juuri niin. Vanhempien tuska kanavoituu perinnöksi, joka tekee kaupungista turvallisemman muille.
On myös koskettavaa, miten se lähiyhteisö tulee tueksi. Pascalin ystävät käy hänen luonaan joka torstai. Eivät välttämättä puhu paljoa, istuvat vain ja ovat läsnä.
Ehdottomasti. Se osoittaa, että vaikka suru on yksilöllinen kokemus, sen kantamisessa ei tarvitse olla yksin.
Joten kun tätä kokonaisuutta katsoo, meillä on yhden ihmisen kuolema, joka paljastaa niin monta kerrosta.
Kyllä. Liikenteen dehumanisaation, kaksi täysin erilaista tapaa surra ja sen, miten henkilökohtainen tragedia voi muuttua voimakkaaksi yhteiskunnalliseksi liikkeeksi.
Aivan.
Tämän analyysin ytimessä ovat surun monet kasvot, henkilökohtaisen tuskan muuttuminen julkiseksi vaikuttamiseksi ja ne syvät jännitteet, jotka kytevät meidän kaikkien jakamissa tiloissa.
Ja vaikka tämä tarina on täynnä surua ja vihaa, sinä myös toivoa ja rakkautta.
Todellakin. Ja mä jätän sinulle vielä yhden viimeisen ajatuksen. Vaikka ne vanhemmat ovat eronneet ja surevat niin eri tavoin, he löytävät yhteisen päämäärän.
Eli sen kappelin.
Kyllä. He suunnittelevat yhdessä pientä kappelia Paulin haudalle. Mutta he ovat eri mieltä yhdestä yksityiskohdasta, sen kappelin oven koristelusta.
Okei. Okay.
Pascal ehdottaa siihen pyörän osia, mutta Natalie haluaisi jotain muuta, esimerkiksi lehtiä ja lintuja. Ja hänen perustelunsa on todella pysäyttävä.
No?
Paul ei ollut pelkkää pyöräilyä.
Se osuu ja uppoaa.
Niin, ja se herättää sen tärkeän kysymyksen sinulle pohdittavaksi. Kun ihmisestä tulee symboli, miten hänen läheisensä voivat säilyttää muiston kokonaisesta ihmisestä, ei vain sitä symbolista? Miten he muistavat sen pojan, joka rakasti vuohia ja rakensi majoja metsään, eivätkä ainoastaan sitä pyöräilyaktivistia, jonka kuolema käynnisti yhteiskunnallisen liikkeen?